Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Labrīt, klātesošie! Varam sākt kārtējo Talsu novada pašvaldības domas sēdi. Pavisam mums darba kārtībā ir izsludināti 24 lemjošās daļas jautājumi un divi informatīvās daļas, kurā ietilpst domas priekšsēdētājs un izpildu direktora ziņojumi. Vai kādam ir kas piebilstams pie darba kārtības vai Gaidis Bērziņš, lūdzu? Labrīt.
Jā, labrīt visiem. Man ir jautājums, divi jautājumi par darba kārtības. Vienu iekļauto jautājumu un diviem neiekļautajiem, sākšu neiekļautajiem. Tātad atbildīgā komisija Talas novada domes ir izskatījusi lēmumu projektus par Mēstrigā un Valdemāra pils vidusskolas reorganizāciju. Šīs dienas darba kārtībā šie lēmumu projekti nav. Atbilstoši publiskā telpā esošai informācijai, tātad domes vadība ir informējusi, ka jautājums, ja lēmumu par Valdemāra pils un Mēstrigu vidusko turpmāko statusu citēja, tiks pieņemta pēc tam, kad izglītības ministrija būs izstrādājusi finansēšanas modeļu un programmu skolā ieviešanai nepieciešamos ministra kabineta noteikumus un grozījumus izglītības likumā. Atbilstoši publiskā telpā esošai informācijai, tas, ko pat izglītības ministrija ir ziņojusi, ka viņa tātad attiecīgi šos ministra kabineta noteikumus jau ir izstrādājusi, un arī grozījums izglītības likumā esot izstrādāt, tāda informācija vismaz vakar esot izskanējusi Saeimas atbildīgajā komisijā. Līdz ar to mans jautājums ir, kāda ir Talsu novada domes vadības tālākā rīcība šo lēmumu projektu virzībā.
Tālāk iepazīsimies ar šiem šonedēļ tapušajiem dokumentiem. Apskatīsim to šo dokumentu savietojamību ar izglītības un zinātnes izstrādāto skolu tīklu. Un tad pēc tam tālāk, kad būs visi fakti, visi skaitļi būs skaidrībā, mēs būsim tikuši ar visu šo jauno informāciju, kur ir radusies pēdējā brīdī, tad mēs virzīsim tālāk šo jautājumu uz domas sēdi. Droši vien pirms tam arī komitejās.
Tad precizējoši, tad droši vien komitējās vai arī būs komitējās?
Būs komitējās.
Paldies.
Lūdzu,
man ir
vēl bija jautājumi.
Jā, bet varbūt par šo tad kolēģi vēl.
Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Mans jautājums bija līdzīgs, jā, tā kā deputāts Bērziņš jau pajautāja, bet precizējot, tad kāpēc, ja mēs uz vieniem attiecinām ministra kabineta noteikumu sagaidīšanu galīgajā stadijā, tad pārējie lēmumu projekti šodien arī ir balstīti uz izglītības ministrijas informatīvā ziņojuma pamatu. Preambulas daļā tas ir atspoguļots. Kāpēc šos četras lēmumu projekts mēs skatām šodien?
Tāpēc, kad esam aprunājušies arī ar vairums deputātiem un arī šajās sarunās, kur es biju Izglītības un zinātnes ministrijā decembrī, tur mēs guvām pārliecību par to, ka šis izglītības un zinātnes izstrādātais tīkls, kas ir saistīts ar skolu izvietojumu, ar vecumu posmiem un visa pārējā informācija ir tāda, kas mūs pārliecina, ka mēs varam virzīties tālāk tieši šajā pamatskolu posmā. Jā, Dainis, lūdzu.
Jā, un tāds varbūt tīri tehnisks darbs jautājums. Mēs jau vairāk kārt sastāpamies domas sēdēs, kad lēmumu projektu, kurus deputāti virzu no komitejām, tādu vai citādu apsāku dēļ, pēc tam netiek iekļaut domas sēdes darba kārtībā, par tiem deputātiem nebalsojot, nedodot iespēju izteikt savu gribu vai vēlmi skatīt vai tieši otrādi izņemt ārā no darba kārtības. Dotajā brīdī mēs runājam par skolu, bet ir arī bijuši citu lēmumu projektu no tāda viedokļa, cik tas ir juridiski pareizi.
Ir tā, ka gan komiteju, gan domju sēžu darba kārtība nosaka tas, kurš vada šīs sēdes. Gan komitejas, gan domas sēdes. Tāpēc arī pirms domas sēdēm, pirms izsludināt ir šī darba kārtība tieši pašā domē, ir iespēja deputātiem kā šorīt izteikt savus domas, savus pārdomas, savus viedokļus. Paldies! Bija jautājums Sandrai Petersonai, lūdzu.
Man ir jautājums par vidusskolām. Tad jūs šobrīd minējāt šos, kad gaidīsim ministru kabineta noteikumu, skatīsimies, kā tas ir. Bet vai jums ir arī doma, ka mēs varētu līdz šim laikam, kad ir nākošā domas sēde, meklēt arī citus risinājumus, piemēram, domāt, kā šīs skolas saglabāt? Vai mēs tikai paļausimies uz noteikumiem un nakli balsosim par to, ka skolas ir jālikvidē?
Mēs skolas nelikvidējam, mēs skolas reorganizējam un katrā ziņā apspriedīšos arī ar deputātiem un skatīsimies, kas no visiem šiem jaunumiem un jau mums zināmās informācijas iznāks. Neko konkrētu nevaru pateikt, jo vēl man nav bijusi iespēja iepazīties ar šiem noteikumiem, ko ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Gaids Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, es paturpināšu un pēc tam pārējuši pie nākamā jautājuma. Vēl viens jautājums saistībā ar to, vai pašvaldība ir iesniegusi atbildīgajās ministrijās savu redzējumu par nepieciešamajiem finanšu resursiem, kas ir saistīti tātad ar šo skolu reorganizāciju, skolu tīkla reorganizāciju. Proti tātad arī vakardien atbildīgajā saimnes komisijā izskanēja tas, ka pašvaldības ir iesniegušas pieprasījumus, nu, piemēram, par ceļu izbūvi, par infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamu, teiksim, pašām skolām. Vai šāds pieprasījums ir iesniegts un, ja ir, varbūt, tad divos vārdos par to, kas ir iekļauts šādā pieprasījumā?
Pašreiz notiek darbs šī pieprasījuma gatavošanā. Iesniegšanas termiņš ir 1. februāris, un šajā projektā ir tapis pieprasījums ceļa kvalitātes uzlabošanai ceļam ķūļi mērsraks. Un otrs ir iespēja aizņemties finansējumu bendārza būvei Sabilē. Un pat cik viņas jāsaliek visas, tās ir prioritārā secībā, tad mēs tagad skatīsimies, kas vēl būs tad, kad būsim tikuši pilnībā skaidrībā ar vidusskolu tīklu, ko saglabājam, ko reorganizējam, tad arī būs šīs pārējās mūsu pieteiktie projekti saistībā ar skolu tīklu sakārtošanu.
Labi, paldies. Tad man ir jautājums par darba kārtību, proti par 24. darba kārtības jautājumu, proti par saistošo noteikumu par azartspēļu organizēšanu un izdošanu. Attīstības komitejā es lūdzu Šturma kungām pievērst uzmanību šo noteikumu paskaidrojumu rakstam, proti iestājoties par azartspēļu ierobežojumiem, mums ir, manuprāt, svarīgi pamatot tātad šādu ierobežojumu nepieciešamību, tai skaitā arī samērīgumu. Un jautājums, vai es iepazinos ar šiem noteikumiem, kas šobrīd ir iekļauts darba kārtībā ar visu paskaidrojošo rakstu, jautājums ir, vai ir izvērtēti tātad visi iespējamie tiesvedības riski, proti paskaidrojuma rakstā 7.2. punktā mums ir tā saucamais samērīguma tests, un paskaidrojuma rakstā 8. punktā, cits starpā, ko es arī uzdevu kā jautājumu attīstības komitejā, bija tātad šo noteikumu apspriešana ar nevalstiskajām organizācijām. Manuprāt, tas tur īsti neparādījās šajā paskaidrojuma rakstā. Un es domāju, ka mums ir nevalstiskās organizācijas, kuras arī labprāt izteiktos par nu, šo noteikumu nepieciešamību, es pat domāju, atļaušos apgalvot. Jautājums, vai tas ir izdarīts un iekļaujot šo jautājumu darba kārtībā, vai mēs esam pārliecināti, kad nu, domas atbildīgās amatpersonas ir izdarījušas visus, lai šie noteikumi tiešām vēlāk stātos spēkā, ja doma tos apstiprinās.
Tātad, ja viņi ir nonākuši līdz domas sēdēji, tātad ir pārliecība, ka mēs varam apstiprināt un virzīties uz priekšu. Pārējā jūs pieprasītā informācija un jautājumu noteikti atbildes būs tajā brīdī, kad mēs šo jautājumu skatīsim. Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar darba kārtību? Paldies. Varam tātad sākt skatīt darba kārtības pirmo jautājumu. Un pirmais jautājums ir par Pūņu pamatskolas reorganizāciju ziņotājs izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps. Lūdzu. Labrīt.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Tātad, kā jau minēts, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir skatīts arī izglītības, sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā par Pūņu pamatskolas reorganizāciju, un minētais lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā par pamatu, protams, kā vienu no galvenajiem aspektiem tieši bērnu skaitu dinamiku gan šobrīd, iepriekšējos gads, gan arī šobrīd, un ņemot vērā arī Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģija 23-28. Gadam, kurā ir paredzēts, ka ja 3 gads pēc kārtas izglītojamo skaits 7-9. Klašu posmā ir mazāks par 24, 4-6. Klašu posmā mazāks par 21, vai 1-3. Klašu posmā mazāks par 15, tad tiek izskatīts jautājums par iespējamu šīs te iestādes reorganizāciju, ja tas ir aktuāli. Papildus, protams, arī iepriekš jau pieminētais ministra kabineta ziņojums par skolu tīklu, kurā, kas attiecās uz Pūņu pamatskolas apdzīvoto teritoriju, minimālajam bērnu skaitam, kam būtu jābūt, lai valsts piedalītos 100% apmērā, ir 30 bērni 1-3. Klašu posmā, 4-6. Un 7-9. Klašu posmā. Šobrīd šis bērnu skaits ir mazāks nekā tas ir nepieciešams. Tad ir arī 1-6. Klašu posmā šī pielaide, ko valsts ir paredzējusi attiecīgi ziņojumā, un pēc tam arī ministra kabineta noteikumos, par kuriem tikko iepriekš runājām, tad šī pielaide 25%, kas faktiski nozīmē, ka attiecīgajos 3 gadu posmos, 1., 3., 4., 6., 7., 9. ir jābūt 22 bērniem. Pūņu pamatskolā nevienā no šīm posmiem šis bērnu skaits nav, viņš ir mazāks, sākot ar 15 līdz 20 dinamikā skatoties. Uz šo brīdī šis bērnu skaits ir kļuvs, droši vien arī ietekmējoties no tā, ka šīs sarunas ir bijušas, ir kļuvis vēl par dažiem bērniem mazāk, un ņemot vērā visus šos apstākļus, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas skatīts iepriekšējā komitejā par to, ka reorganizēt Pūņu pamatskolu par Pūņu sākumskolu, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma programmu no 1. Līdz 3. Klasei. Neskatoties uz to, ka arī 1-3. Klašu posmā šis bērnu skaits netiek sasniegts, un pašvaldībai arī ņemot vērā ministra kabineta ziņojumu un tam sekojošos ministra kabineta noteikums, kas tiks apstiprināt arī tanī gadījumā pašvaldībai visticamāk, ka šis līdzfinansējums līdz ar to būs jādod, bet bērnu skaits salīdzinot ir jau pāri pa 50% no nepieciešamā, un tad tiek virzīts lēmums nevis par to, ka skolai nebūtu vispār, bet atstāt 1-3. Klasi Pūņās. Un, protams, pēc tam ir soļi par reorganizāciju un iesniegšanu izglītības ministrijā saskaņojumu saņemšanai. Lūgums apstiprināt, lai varam rīkoties tālāk un pieņemt lēmumu izpildē, ja tas ir pozitīvs.
Paldies. Deputāti jautājumi. Lūdzu. Priekšlikumā Dainis Karalis, lūdzu.
Jā, varbūt arī pirms arī jautājumiem skolas direktora viedokli.
Mēs tagad esam pie jautājuma sadaļa, lūgums deputātiem, ja ir jautājumi, lūdzu.
Sadaļa ir to. Zirbēt arī skaidrojumu no skolas direktora.
Labrīt.
Labrīt. Skaidrojums, protams, ir, kas notiek tagad notiek masveidā bērni iešam projām. Pēc sarunām, arī runājot ar 1-3 vecākiem, viņiem ir neziņa, vai būs vispār skola septembrī. Mēs arī to nevaram viņiem paskaidrot, vai būs vai nebūs tā. Protams, ir ļoti žēl. Ir daudz jautājumu no darbiniekiem, uz kuriem es nespēju atbildēt par to, kas notiek ar skolu, kas notiek ar viņiem. Nu, to domas ir dalīts, jā, par šo te visu, jo ir liela neziņa, kas notiek tālāk.
Paldies! Jā, Dainis Karalis vēlās jautāt, lūdzu.
Jautājums tad pie vietokas pēc tam jautājums par tālāko skolas ēku. Vai plānots arī esošajā infrastruktūrā saglabāt 1-3 vai ir skatīti citi risinājumi un vai ir kaut kāds finansiāli aprēķini, lai mēs realizētu kaut ko vienu vai otru variantu?
Jā, uz to brīdi es esmu drusciņi izbrīnīta par direktores sacīto, jo mēs bijām aizbraukuši ar izglītības pārvaldes vadītāju uz Puņu pamatskolu, tikāmies ar kolektīvu, gribu uzteikt direktori par to, ka direktore tiešām bija arī kolektīvam parādījusi šo ierakstu, kura bija komitejā, ko deputāti bija debatējuši, ko deputāti bija runājuši. Un, nu, jāsaka tā, ka mēs aizbraucot uz šo tikšanos ar pedagogiem un ar vecākiem, un tajā skaitā arī ar direktori, mēs visu izrunājām. Bija tā tad arī šī informācija no direktoras, kad, ja paliek šis posms 1-3, kad mierīgi skatoties atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem par higiēnas prasībām ir iespēja šo 1-3 posmu izvietot bendāra ēkā. Darbinieki jautāja par to, kas būs saistībā ar viņa turpmākajām darbā tiecībām. Mēs arī par to visus informējām. Uz tikšanos bija ieradušies, man šķiet, kaut kur 30-40 cilvēku. Un mēs arī izstāstījām, ka noteikti, ja tiks atbalstīts, ka šeit paliek šīs posmas 1-3, tad būs darbinieku novērtēšana. Izvērtēsim, cik darbinieki būs nepieciešami vecuma posmā 1-3 un arī tajā skaitā pirmskolā. Un virzīsimies uz priekšu ar tādu mērķi, kad, ja pozitīvs būs šis lēmums, tad tātad ar 2024. gada 1. septembri Pūņās ir šis vecuma posmas 1-3. Mācības viņi tātad apgūst šajā pirmskolas izglītības iestādes ēkā, bet vienojāmies ar direktoru Mutiski par to, kad atrunāsim, kādā nu, ātrumā virzīsimies uz priekšu ar šiem tehniskajiem darbiniekiem. Ja mēs šo ēku tikai uzturēsim, kas ir skolas ēka, izrēķināsim kvadratūru, telpu, uzkopšanas biežumu un tā tālāk, un skatīsimies arī no šo tehnisko personālu, cik būs nepieciešams. Nerunājām nevienā brīdī par to, kad šī skolas ēka jau būtu jāatbrīvo 1. jūnijā vai 1. septembrī. Runājām par to, ka pakāpeniski virzīsimies uz šo vietu, lai tiešām būtu šis piepildījums bendāra ēkā. Jo pašreiz arī bendāra ēkā atrodas pagasta bibliotēka, tā kā sadarbībā arī ar pagasta pārvaldnieci, kurā arī piedalījās šajās sarunās, mēs vienojamies, ka pa visiem kopā atradīsim risinājumu, uzliksim uz lapas, pieliksim klāt termiņus un tādā tempā virzīsimies uz priekšu. Tā kā tāda saruna man bija ar administrāciju, ar vecākiem un ar Pūņu skolas kolektīvu, kur apstiprināt ar izglītības pārvaldes vadītājs preiz. Tieši tā. Tu nepiefiksē, kurš ātrāk pacēl. Labi, gaida, lūdzu.
Jā. Paldies, man ir jautājums direktorai, ja drīkst no tā, ko jūs teicāt. Tad izglītības ministrija apgalvo, ka komunikācija ar pašvaldībām par skolu tīklu sakārtošanu ar reorganizāciju ir sākusies jā, pagājušā gada februārī. Jautājums, kad jūs uzzinājāt par iespējamo skolas reorganizāciju?
Ar iespējamo skolas reorganizāciju es uzzināju decembra sākumā. Tad, kad bija ieradusies Kārkliņas kundze un Ulds Katlaps.
Jā, jo aizbraucot arī, man liekas, oktobra sākumā uz izglītības iestādi, kur bija šīs izglītības iestādes, tāpat kā visu citu novada izglītības iestāžu šīs pieņemšanas, ko parasti mēs organizējām mācību gada sākumā, arī tajā brīdī direktore pauda bažu par to, kad ir šis skolēnu skaita kritums. Bet tajā brīdī mums nebija šo konkrēto skaitļu, nebija šis izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums, un līdz ar to, nu tā kā savas bažas viņa pauda, es paudu savas bažas, ja, jo tiešām šis konkrētais dokuments parādījās no izglītības un zinātnes ministrijas tikai decembrī. līdz ko viņš arī bija skaidrs, cik naudas un kuriem vecuma posmiem un kurām programmām izglītības un zinātnes ministrija ir gatava turpmāk dot, tad mēs tiešām apbraukājām visu šīs izglītības iestādes un bija sarunas ar visu izglītības iestāžu reorganizējumu vadītājiem. Dainis Karols, lūdzu.
No, jūs minējāt, ka to, kad varētu 1-3 klašu komplekts pirmskolas izglītības iestādē, vai ir kaut kādi, nu, budžetā jau paredzēti finanšu līdzekļi kosmētiskajam remontam vai telpu pielāgošanai, sakārtošanai?
Nē, tādu finanšu resursu nav, jo pēc tam, tad, kad būs doma pieņēmus lēmumu, tad mēs virzīsimies tālāk uz priekšu. Kamēr nav šīs lēmumas, kā jau es sacīju, arī komitejās ir finanšu nodeļa un arī saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa un tā tālāk visas tās, kas ir saistīts ar budžeta izstrādi, gana noslogots uz pašreizējo brīdi. Nav jēga, kamēr vēl nav šis lēmums tērēt resursus, lai viņi rēķinātu kvadratūras un rēķinātu krāsas podus. Jā, lūdzu.
Jūs minējāt, ka jūs bijāt pie iestādes vadītāja decembrī, kad vēl informatīvais ziņojums nebija.
Jā.
Informatīvais ziņojums tika skatīts 21. novembrī valdībā.
Jā.
Tātad nozīmē, ka viņš jau novembrī bija.
Nē, apstiprināts viņš nebija. Tas, ko mums prezentēja Izglītības un zinātnes ministrija, tas bija šis projekts, kurā bija iespējams vēl veikt izmaiņas. Ja mēs kaut kam ļoti būtu nepiekrituši vai mēs būtu nākuši ar citiem priekšlikumiem, tajā brīdī vēl notika šī diskusija. Šajā piedalījās arī pašvaldību ministrija pārstāvju, bija runa arī par infrastruktūru, par to, kā varētu salāgot šo skolu tīklu un uzlabot infrastruktūru. Lūdzu, vai
komentārs kompleksē ir izcinājuma augstvērtīgi izglītības nodrošināja vispārējā pamatu vidējā izglītībā valdības skatīja 21. novembrī.
Uldis, kat labs vēlās.
Es droši vien saprotot šo diskusiju, es domāju, ka šī brīdī jūs runājat par divām dažādām lietām. Decembrī, kad mēs bijām, tad, protams, ziņojums bija apstiprināts 21. novembrī. Man šķiet, ka priekšsēdētāji runā par pirms tam par to periodu.
Par skolu tīklu, jo mēs tur bijām uzaicināt vēl ar iespēju mainīt.
Kad mēs tikāmies ar skolu vadītājiem, tad ziņojums jau bija. Un komentāram par to, ka, protams, lēmumu projektu uzzināja decembra sākumā, bet informācija par to, kā virzās skolu tīkla ziņojums un viss pārējais, es domāju, ka Talsu novada direktoriem ir tik zināms no pirmā brīža, kad viņš tika sāka skatīts, jo katru nedēļu mēs tiekamies, vismaz reiz divos mēnešos, es man liekas stāstīju visiem direktoriem, kādi ir kritēriji, kādi ir situācijas, kādas ir katrā konkrētā skolā. Protams, to, ko direktori min par to, ka šāds lēmums tieši atstājot 1-3, tas ir tikai decembra sākumā, savukārt tas, ka šī situācija ir šāda, nu to visticamāk, ka ap divu klātesošie direktori var apliecināt, ka kad visu laiku par konkrētā ziņojumā prasībām, kritērijiem, jauninājumiem, uzlabojumiem visu laiku ir tikts informēts un katrs direktors līdz ar to pilnībā var redzēt līdz un sekot, kāda ir situācija un kā tas ir. Protams, konkrētais lēmums piekrīt šādā izskatā ir no tā brīža.
Tad turpmāk būs jādara tā, jūs no izglītības pārvaldes puses izskaidrojat, un tad jums vēl jāpārprasa tā atgriezeniskā saite, vai visi visu sapratuši varbūt pēc jaunajiem kompetencēm vadoties. Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Labrīt. Man būtu jautājums skolas direktorei. Tikko jūs minējāt, kad šobrīd bērni plūst uz citām skolām, kāda šī situācija ir pašreiz ar skolēnu skaitu 1. 3. klasē, 4. 9. klasē? Kā tā situācija šobrīd bērnu skaitu ir uz doto mirkli?
Uz doto mirkli ir tā, ka mums jau līdz šai dienai no pirmdienas ir aizgājuši 6 bērni. Tas nozīmē, ka no 3. klases mums ir aizgājuši 2 bērni, un no 7. klases ir 2 bērni, un vēl ir aizgājuši arī no astotās klases. Tas jau bija, nu, tas bija decembra sākumā, decembra beigās pēc sapulces. Vēl ir paziņojuši vecāki, kad viņi nākamnedēļ ņem ārā bērnus, tie ir 4 bērni, bet no pirmās otrās klases tā kā nē. Ir tie bērni, kuri satraucās vecāki par to, vai būs iespējams pilsētas skolās tikt mācīties. Un es arī tā kā gribētu komentēt par to satraukumu darbiniekiem, tas ir par tehniskiem darbiniekiem gāja runa, jo viņi neguva pārliecību, kad viņus izvērtēs, jo bija sarunas, ka tas būs vasarā, jūlijā, kaut kad par skolotājiem šeit negāja runa. Šeit gāja runa tieši par tehniskiem personām.
Man tā, es vēlreiz varbūt Oļega vietā pārjautāšu jautājumus bija par skolēnu skaitu uz doto brīdi posmā 1, 3, 4, 9. Nevis par tiem, kuri ir mainījuši izglītības iestādi.
Es droši vien tad uz šobrīd ir 6 bērni pirmā klasē. 6
bērni ir aizgājuši prom, jā.
6, jā, un 6 bērni ir pirmajā klasē, otrajā klasē 5, trešajā 5, 4. 8, 5. 6, 6. 2, tad 7 un 1, un 9. 8, kas ir vislielākā klasē.
Jā. Jā, paldies, klausoties direktoras atbildē, man jāsaka tā, ka mani pārņem tāda sajūta, ka mēs esam bijušas divās dažādās sapulcēs, jo jautājums nebija tikai no tehniskajiem darbiniekiem, jautājums bija arī no pedagogiem, priekšā otrajā rindā sēdēja tādas kundzes, kuras tā arī sacīja, ka viņas ir pedagogi šajā skolā, un viņu jautājums bija par to, kā tiks izvērtēti pedagogi. Tāpēc mēs arī šajā tikšanās reizē runājām gan par šīm pakāpēm, mēs runājām arī par to, kad, protams, kad bonus būs, ja tiek meklēts pirmajā, trešajā klasē, nu, tiks dibināts darba attiecības un izvērtēt pedagogi, tā kā prioritāri aizies tas, kurām būs šī atbilstošā izglītība. Vēl izglītības pārvaldes vadītājs teica, ja šis skolotājs, kas ir sākumskolas skolotājs, būs vēl arī ar tiesībām mācīt angļu valodu vai kādu citu svešu valodu, tātad tas nozīmē, ka viņam vēl nāks klāt bonus, un mūsu saruna beidzās ar to, ka mūsu personāla daļa izstrādās šo nolikumu darbinieku izvērtēšanai, kur jūs sacījāt, ka jūs pati ar to galā nevarēsiet tikt, un jums būs vajadzīgs resurss, kas jums palīdz. Ko mēs arī apsolījām, ka mēs kopīgi ar personāla daļu, ar izglītības pārvaldi un jums izstrādāsim nolikumu priekš pedagoģiskajiem darbiniekiem, kur viss pedagoģiskajiem darbiniekiem bija skaidrs. Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Šobrīd man būtu droši vien gan jums, gan arī Uldim jautājums. Nu, principā, process ir uzsācies, un šī procesa virzītāji un runātāji bijāt jūs, kas devāties uz izglītības iestādēm, un jautājums būtu sekojošs. Kāpēc ir izvēlēta šāda secība? Jūs runājat ar iestādes vadītāju, pēc tam ir sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā tiek virzīts jautājums, un tikai pēc šīs komitejas jūs atrodat laiku un dodaties skaidrot šo jautājumu iedzīvotājiem. Kāpēc tieši tāda secība?
Jautājums ir tā kā man. Varu paskaidrot. Secība bija tieši tāda, kad tad, kad mums bija skaidrs un izglītības un zinātnes ministrija no oktobra sāka šo reģistrāciju rindai sarunām ar izglītības un zinātnes ministriju, mēs tātad ar izglītības pārvaldes vadītāju vienojāmies, kurš mums abiem ir brīvs un vēlams datums, lai reģistrētos šajā rindā sarunai ar pašvaldību ministriju un sarunai ar izglītības un zinātnes ministriju. Tas bija, man šķiet, pats decembra sākums, kaut kāds 7. Vai kāds tāds decembris. Tad, kad mēs aizbraucām uz šo izglītības ministriju, tad arī bija šie izglītības un zinātnes ministrijas ierēģi, kuri pamatoja, kāpēc viņu ieskatā mūsu novadam vajadzētu būt šādam skolu tīklam. Tad, kad mēs saņēmām šo pilno informāciju no Izglītības un zinātnes ministriju, ka šāds ir viņu skatījums, ka mēs saņēmām pilnu informāciju par to, ka viņi pateica, par ko viņi maksās, par ko viņi nemaksās un kas pāries uz pašvaldības budžetu, mēs tātad braucām uz šīm izglītības iestādēm. Tā bija, man šķiet, viena nedēļa, kad mēs vakaros braucām, pēcpusdienās braucām un tikām ar visu, tikāmies ar visu reorganizējamo skolu direktoriem. Pēc tam tālāk šis jautājums tika virzīts, jo tuvojās jau Ziemassvētki un direktoriem mēs sacījām, ja jūs vēlaties, jūs varat savus kolektīvus informēt. Ja jums ir tāda vēlme, ka mēs pie jums aizbraucam un ar jums runājamies klātienē vai ar jūsu kolektīviem vai ar vecākiem, dariet mums šo informāciju zināmu. Pēc tam tālāk, protams, šis jautājums tika virzīts uz šo komiteju janvāra sākumā, un pēc šīs komitejas bija arī izglītības pārvaldes Zooms ar izglītības iestāžu vadītājiem, un šis piedāvājums skatieties uz vietām, kādā komplektācijā ir nepieciešams, ko jūs vēlaties redzēt šajās vai iedzīvotāju kopsapulcēs vai skolas administrācijas sapulcēs. Un šeit katrs skola direktors organizē šos pasākumus, nu kā viņš uzskatīja, kas ir nepieciešams un kā ir nepieciešams. Un pēc tam tātad šis lēmuma projekts tālāk ir nonācis uz domas sēdi. Tāda bija šī secība. Lūdzu, Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, labrīt. Mans jautājums būs tāds drusku citas dabas, un tā būtība ir tāda. Skaidrs, arī mūsu šī lēmuma projekta konstatējošā daļa, pamatojas pamatā uz normatīvajiem aktiem, uz ministru kabineta noteikumiem un tā tālāk. Jā. Ir ļoti skumji runāt tieši arī par Pūņu skolu, kur novac daudzu gadu gaitā bija guldījis skolā lielus līdzekļus, mainījis jumtus, piebūvējis sporta zāli un tā tālāk. Bet man jautājuma būtība ir tāda. Vairāk Uldim, kāpēc šajos te arī turpmākajos lēmuma projektos es nevaru ieraudzīt nevienu finansiālu skaitli? Kāda ir ietekme? Kāda varētu būt ietekme? Kādi varētu būt varianti? Kas, nu, šī gadījumā tas varbūt ir cits jautājums, kas notiks tālāk ar šo te skolu kā tādu? Ja, jo tāpat iespējams, ka viņa būs jākurina, tur, kas kaut kāda darbošanās notiks, nenotiks. Es saprotu to, laikam, cik es parunājos arī ar vairākiem Pūņu iedzīvotājiem, viņi nevienu minūtu nav priecīgi, kad šī skola ir, nu, diemžēl nonākusi tādā situācijā. Bet man jautājuma būtība ir Uldim, kāpēc mēs šajos lēmuma projektos, jo mērķis jau, slēptais mērķis ir šī te izmaksu optimizācija, ja tā paņemam. Ja arī mūsu budžetam, kāpēc jūs nevienu skaitli šeit nerakstiet? Vai tas ir ar mērķi, vai kāda tā doma ir?
Nu jā, minēto izmaksu šī apkopojuma tabula ir pievienota klāt lēmumam, bet tai pašā laikā, jā, šie cipari tur nav. Šie cipari tur neparādās arī no vienas puses tā iemesla dēļ, ka šis bērns skaits visu laiku mainās. Līdz ar to precīzie cipari arī mūsu sarunās ir, ka vienā brīdī ir aprēķināti pēc vieniem cipariem, tad ir pamainījies bērnu skaits, šis finansējums ir cits, bet, protams, kā varētu būt arī attiecīgais finansējums iekļauts preambulas daļā, kurā parādās, kā tas varētu ietekmēties. Par tas, kas attiecās par informāciju deputātiem, faktiski jau to informāciju tanī reizē, kad mēs runājām ar visiem deputātiem pastāstot par turpmāko, arī tika dota šī informācija. Un arī tanī, nu, es varbūt drusciņi tiek atkāpjos atpakaļ, tā kā atbildē uz to iepriekšējo, ka par Oļegu jautājumu par to, ka pēc tāda kārtība arī tanī reizē, un es esmu jautājis, kādā kārtībā tad mēs daram, ar ko sākam, arī tanī reizē jautājām, kādā veidā darīt, tā kā Nu, tas, tā kārtība vienmēr ir dažāda, bet jā, atbildot uz to jautājumu, kāpēc nav iekšā šeit, nu, viņi varēja iekļaut, jā, arī šos cipars, cik tad patreiz mēs finansējam no pašvaldības, cik tas prasītos pēc jaunā finansējuma modeļa, kas ir izglītības programma finansējuma modelis, bet kā mēs dzirdam, tad vēl precīzie cipari nav zināmi līdz niansai, līdz ar to uz bērns, tā kā šajā gadījumā šajā pamatskolas vecumposmā valsts piedāvājums ir tāds, ka ja netiek sasniegts attiecīgais bērnu skaits, kuras minēja 30 jeb 22 bērni pirmo sesto klašu posmā, tad šinī gadījumā ir proporcionālais šis sadalījums, līdz ar to pilnīgi jebkurš bērns, kurš aiziet prom vai atnāk atpakaļ, jau maina šī finansējuma konkrētos skaitļus. Līdz ar to tie skaitļi ir, nu, varētu teikt, provizoriski. Jo lai arī tas ir programma finansējums, bet tieši uz nepiepildīts pamatskolas vecuma posmu, tie skaitļi ir pilnīgi proporcionāli, cik sēdz valsts, cik ir kopējā summa zinām, tikai atkarībā no bērnu skaita ir, cik sēdz pašvaldība, cik valsts. Līdz ar to tie ir katru reizi mainīgi skaitļi, bet lielos ciparos, protams, ka tā iespējamība tur bija uzrakstīt apmēram tik. Nu, tādos desmitos tūkstošu varētu teikt.
Jā, tāpēc es arī gribēju teikt paldies Uldim. Tiešām deputāti jautāja decembrī, vai būs šī iespēja sanākt visiem deputātiem kopā un redzēt visu šo skaitļus un pat cik nu, bijām aizņemti un klātienē mums neizdevās tikties, tad atbildot vēl papildinot atbildi uz Oļega jautājumu. Mums bija deputātiem arī šis Zooms, ja, kurā tiešām bija izglītības pārvaldes vadītājs izstrādājis ļoti pārskatām informāciju arī par šiem skaitļiem. Sandra Petersone, ja? Lūdzu.
Jā, man ir jautājums jums, domas priekšsēdētāji. Jūs apgalvojat šobrīd, ka esot izglītības ministrijā, jūs sadzirdējāt to, kādam vajadzētu izskatīties skolu tīklam tāls nodā. Vai tā ir taisnība? Jā. Man ir jautājums, tad es saprotu, ka šobrīd izglītības zinātnes ministrija savā publiskajā komunikācijā saka nepatiesību, tādā izpratnē, ka viņi min, ka šis ir pašvaldības lēmums un tās ir bijuši tikai sarunas par to, kā pašvaldība redz šo skolu tīklu un kaut kā man liekas, ka tas kaut kādā veidā šobrīd izskan nu, tādā formā, ka ministrija saka. Vai tā ir taisnība, ka tomēr ministrija jums saka, ka šis lēmums ir jāpieņem?
Ministrija saka, ministrijas nu, tas viedoklis un tas secinājums bija tāds, kad tīri praktiski arī prezentācijā parādījās konkrēts mūsu novadam izstrādāt skolu tīkls. Kur tīkls bija izstrādāts viņu piedāvājumā, kas arī ir šajā ziņojumā, kur tika ievērtēta gan skolēnu plūsma pēdējos 3 gados, gan prognoze nākamajos 3 gados, gan attālums starp izglītības iestādēm un tā tālāk. Tas bija tas, ko mums prezentēja ar izglītības pārvaldes vadītāju izglītības un zinātnes ministrija. Un viņu tas teiktais, tas vēstījums bija tāds, kad mēs finansējumu dodam šādam skolu tīklam un tādā apjomā katrā vecuma posmā, ja tajā izglītojamo skaits ir vismaz 30 izglītojamie. Kā tālāk izglītības un zinātnes ministrija komunicē ar sabiedrību, es jums par to atbildēt nevaru. Bet pirmo reizi ar izglītības un zinātnes ministriju jau par konkrētām aprisēm šajā skolu tīkla jautājumā mēs tikāmies 2023. gada jūlijā. Tā kā tad notika sarunas. Konkrēts piedāvājums, ko bija izstrādājusi izglītības un zinātnes ministrija, bija decembrī.
Labi, tad man papildus jautājums ir saistībā ar ziņojumu, tad pašvaldībai ir jāizstrādā savs plāns, kas ir noteikti ziņojumā, kur tiek vērtēti šī te skola ekosistēma, un attiecībā par skolu infrastruktūru un tām lietām, tad jāņem vērā gan skolēnu skaits patreizējais, jāvērtē demogrāfiskā situācija, kāda veidosies un kāda ir jau šobrīd. Un tad šī ziņojuma pamata, kas ir pašvaldības ziņojums, ir jāpieņem lēmums. Mēs šobrīd vienkārši neesam saņēmuši faktiski šādu informāciju, un jūs mums šobrīd liekat priekšā tikai domas lēmums. Paldies.
Jā. Nu, vēl viens secinājums, ka mēs dzīvojam katrs savā informatīvajā telpā, un mēs pieņemam tādu informāciju, cik liela apjomā un kāda mēs gribam. Tā kā viss kārtībā. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, man ir precizējošs jautājums. Jūs minējāt, ka 31. Janvāris ir termiņš attiecīgi informācijas sniegšanai par nepieciešamiem finanšu līdzekļiem pašvaldībai, kas ir saistīti gan ar infrastruktūru, gan ar citiem jautājumiem. Un es skatos tagad ziņojuma 41. lapusi. Tātad tur ir tāds punkts 1.3.3. Un no šī punkta izriet, ka pašvaldībai līdz 2024. Gada 15. janvārim vajadzēja iesniegt un ministrijai apkopot pašvaldību vajadzības par nepieciešamajām investīcijām izglītības infrastruktūras paplašināšanai un vai dienestu viesnīcu celtniecībai un ar izglītojumu uzturēšanos saistītos izdevumus, tai skaitā ēdināšana, sociālais atbalsts un tā tālāk. Jautājums, vai tas ir izdarīts norādītajā termiņā?
Nē, uz doto brīdi tādu pieprasījumu mēs neesam redzējuši, jo šis informācijas pieprasījums notiek dažādos veidos. Vienu prasa satiksmes ministrija, vienu prasa izglītības ministrija un tā tālāk. Tad prieks ir pašreiz par šo kopējo dokumentu, kad ir šīs visas trīs puses kopā un prasa šo vienu informāciju, kura ir iesniedzama nevis līdz 31. janvārim, bet es teicu, ka 1. februārī šī termiņš. Lūdzu, Dainis Karols.
Jā, saistībā ar Poņu pamatskolas reorganizāciju būs pēdējie divi jautājumi. Ko darīs ar ēku, kad būs tā tālākā izmantošana šeit domājot konkrēto skolu?
Tālāk ēka ies uz visi dokumenti, kas ir saistīti ar šo ēku, nokļūs atsevināšanas komisijā un tālāk lēmumu pieņems atsevināšanas komisijā. Otrs jautājums.
Otrs jautājums. Jūs tikšanās reizē Mērsveika vidusskolā pavadāt savu atbalstu izglītības ministrijas informatīvajiem ziņojumam. Vai šie nostājas doto brīdi vēl ir spēkā?
Jā. Oļeks Solovjovs, lūdzu.
Tā sadzirdot atbildi, kad mēs vēlamies atsevināt šo ēku, man būtu jautājums, vai šobrīd topošajā budžetā ir paredzēti finanšu resursi, nu konkrēti, ja šobrīd tiek virzīts lēmuma projekts par 1-3 puņu pamatskolā, tad vai šīs telpas, lai šīs telpas būtu piemērotas mācību procesu organizēšanai, vai šobrīd finanšu resursi ir paredzēti un cik lielā apmērā ir paredzēti, lai skolēni varētu turpināt mācības pirmskolas ēkā?
Stāstīšu otrreiz, pirmīt tā kā atbildēju tieši ar līdzīgo tekstu Dainim Karolam, tajā brīdī, kad tiks pieņemts lēmums par šīs skolas reorganizāciju, tad mēs virzīsimies tālāk, kas ir saistīts ar šīm praktiskajām lietām, ar klašu pārvietošanu, ar ēkas apsaimniekošanu un visi citi šie jautājumi. Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Viedokļi. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, šeit jau, labrīt visiem.
Labrīt.
Šeit jau izskanēja gan no Juzes kundzes, gan arī no Savojām kunga jau jautājums tomēr par to tālāko finansējumu nepieciešamību, jebkurā gadījumā jāpāriet uz pirmskolas izglītības iestādi. Manuprāt, tas ir būtiski. Jūs minat, ka nav vērts iedziļināties pirms nav pieņemts lēmums. Manuprāt, tieši tas ir būtiski, lai pieņemt lēmumu ir jāzina tālākais ceļš un tālākās izmaksas, lai sakārtot šo jautājumu. Un es uzreiz minēšu vienu piemēru, kur tieši šāda atbilde jau bija iepriekš, ka nav nepieciešams pirms tam izvērtēt finanses, un tas ir Vikadēļa Ksen, pieliekot sporta apsaimniekošanu zem sporta, teiksim, zem pilsētas pārvaldes. Ko tad mēs redzam dotajā brīdī? Dotajā brīdī mēs redzam, ka tas aprēķins nebija, un tas, ko es saredzu, šī sporta infrastruktūras apsaimniekošana ir ļoti sliktā kvalitātē. Un vēl nav zināms, kāds būs nepieciešams finansējums. Un šeit ir tieši līdzīga situācija ar skolu reformu, ka mēs neredzam galējo ciparu, kā tad mēs stiprinām šo pirmskolas izglītības iestādi, ko tad mēs darām ar instruktūru un vispārējo. Paldies.
Jā, varbūt rusciņa komentārs par šo ksanu un par šo slikto apsaimniekošanu saistībā ar sporta infrastruktūru. Jāsaka tā, ka ksanu mēs likvidējām pagājušā gada nogalē, un nav pagājis pat mēnesis, un vēl mēs tā īsti nevaram izdarīt secinājumus, vai tiešām šī mēneša laikā ir tik ļoti pasliktinājusies sporta infrastruktūra. Paldies, Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Šobrīd nepavēlties uzdevu jautājumu, kāpēc tieši izvēlēt šādu secību. Un manuprāt, ka šobrīd šī secība trūka tas moments, kad pirms komitejā mēs tomēr izrunājam šo jautājumu ar sabiedrību, informējam sabiedrību, nevis sabiedrību uzzina šo atbildi uz šiem jautājumiem tikai pēc komitejas sēdes, jā, caur sociālajiem tīkliem, caur komitejas sēdes informāciju. Principā, nu, ja mēs vēlamies runāt par skolu reformu, tad mums ir jāsaprot, ka mums ir jāvirza šis jautājums tā, lai sabiedrība būtu informēta par soļiem, kā tad mēs rīkosimies, kādu posmu mēs atstāsim konkrētā apdzīvotā vietā, kāpēc mēs pieņemam tādu lēmumu. Un uz visiem un daudziem dažādiem jautājumiem sabiedrībai jāsniedz atbildes. Manuprāt, kad nevajadzīga šūmēšanās šobrīd ir tikai tādēļ, kad mēs, nevis mēs, bet jūs virzījāt šo jautājumu sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā šomēnes, jo principā manuprāt, ka šis mēnesis bija nepieciešams sarunām ar sabiedrību.
Mm-hmm. Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Dainas Karolis, lūdzu.
Sociāla izglītības kultūras sporta komiteja izpaudu viedokli saistībā ar Pūņu pamats skolas reorganizāciju aiz viena aspekta, kad es redzēju tur viens ceļš, un tas bija balstīts gan uz izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023-2028. Gadām, ko ir pieņēmusi tāls nova domas deputāti, gan arī, man liekas, vienbalsīgi. Es paudu savu viedokli ar to, ka man dzīvo ģimene, kas ir iebraukusi minētajā vietā, negados jauni, bet ar jauniem bērniem, un viņi gāja un ar domu, ka varētu pabeigt šo skolu. Bet viņš jau viedokli mainījuši. Viņš jau viedokli mainījuši, un iespējams ir starp tiem uzskaitītējiem, ko arī minēja izglītības iestādu vadītāji, viņi meklē ceļu uz tālsiem, uzzinot to, ka nebūs 1-6, ka tiek virzīts lēmu plēkts 1-3, un savā ziņā šodien es gribēju saklausīt pilnīgu pārliecību, kaut 1-3 to pieejamību dzīvesvietai, kad ir veikti aprēķini, bet es sapratu, aprēķini vēl nav veikti, viņi tiks veikti un viņi atspoguļosies budžetā. Mēs pieņemam dažādas lēmumus, vieglāk vai grūtāk, un šobrīd redzot arī to tendenci un arī, ko izglītības iestādu vadītāji pauda, ka tas sarukšanas vai sabrukšanas process, negūstot pārliecību par nākotni, ir sācies ļoti, ļoti strauji. Labi, kad ir izvēles, un kad Pūņu pamatskola nav īpaši tālu no Talsiem, ka var izbraukāt, un turpat blakus ir lielā šosē, un ir sabiedriskais transports, jo nevarēja būs labi kaimiņi, kas izlīdzēs, un dotajā brīdī, skatoties gan uz skaitļiem, gan uz to, ka izglītības nozares attīstības stratēģija piedāvātie risinājumi nav aktuāli vairākumam deputātu dotajā brīdī, kas tur ir rakstīts. Es atbalstīšu minēto lēmu projektu 1-3, zināmā mērā, varbūt nepamatotām vai pamatotām ticību, kad viss tas, ko jūs minējāt šodien šeit, tas arī būs atspoguļosies budžetā. Un iespējams, ka vienīgais risinājums pārdot skolu, varbūt būs arī kāds cits idejas, lai mēs šajā skolā to varētu realizēt.
Paldies, Aldis Pinkans, lūdzu. Viss, jā. Labi, tad es saprotu, ka vairāk deputātu nav, kas vēlētos izteikties, un mēs varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Sandra. Aiziet laukā no sistēmas. Ir. Paldies. Slēdzu. Un tātad 15 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais ir darba kārtības otrais jautājums par Virbu sākuma skolas iekšējo reorganizāciju. Ziņotājs ir izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Lūdzu.
Jā. Tātad minētais lēmuma projekts, kurš ir sagatavots un arī skatīts sociālo izglītības sportā un kultūras komitejas ietvaros un virzīts tālāk arī apstiprināšanai uz domu, pamatojums ir ļoti, ļoti līdzīgs kā iepriekšējā gadījumā par Pūņu pamatskolu, tad saskaņā arī ar mūsu Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 23. 28. Gadam, kā jau es minēju iepriekšējā lēmumā, 1.-3. Klases posmā ir noteikts, ka ja vairāk kā 3 gadus ir mazāks par 15 bērniem, un kopējais skaits pirmsskolā arī ir neliels, tad tiek izskatīts jautājums par izglītības iestādes reorganizāciju vai veidot vienu izglītības iestādi ar tuvāk esošu vispār izglītojušo izglītības iestādi. Nu tad, nu, līdzīgi kā Pūņu pamatskolā. Šajā brīdī skatoties arī uz bērnu skaitu, kāds ir Virbu sākumskolā, šis bērnu skaits šobrīd ir neliels. Trešajā klasē, kas šobrīd tiek īstenots, ir 11 bērni, uz janvāra sākuma ir 11 bērni, no savukārt uz nākamo gadu, nākamajiem diviem gadiem ir 9 vai 12 bērni kopumā, pēc tam pie nosacījuma, ja attiecīgie bērni, kas beidz pirmskolas izglītības iestādi, daudz paliek attiecīgi Virbu sākumskolā, tad šis bērnu skaits var pārsniegt arī minētos 15 bērnus. Un, protams, ka fonā ir ne tikai šī te izglītības nozars attīstības stratēģija 23. 28. Gadam, bet jau iepriekš minētais ziņojums, kurš ir no ministra kabineta ziņojums, kurā šis nosacījums ir tas pats, šie 30 bērni vai 22 bērni ar šo pielaidu, kas ir minimālais, lai valsts piedalītos 100% apmērā. Savukārt, nu, kā jau es šeit minēju, tad šo 100% apmēru vai 22 bērnus mēs sasniegt Virbu sākumskolā nevaram. Līdz ar to nu, būtu pašvaldībai jāpiedalas finansējumā. Jā, iepriekšējā lēmu projektā laikam es pat nenosauc tos cipars atbildot, bet tātad tas būtu aptuveni 100 tūkstoši, nu 90 līdz 100 tūkstoši, kas būtu viena gada finansējums, kas būtu nepieciešams līdzfinansēt. Protams, pie nosacījuma, kā es minēju, ka tas ir pie šāda bērnu skaita proporcionālā sadalījuma, un pie nosacījumā, ja ministra kabineta noteikumos nedaudz kaut kas nepamainās, tad, protams, šie cipari kļūst, nu, varbūt nedaudz paspēlē uz augšu uz leju. Šobrīd mēs finansējam jau ap 60 tūkstošiem gadā, nu, tad papildus būtu šie 30-40 tūkstoši, kas būtu paši, nu, ap 30 tūkstošiem, kas vēl papildus būtu jau šī brīža, nu, finansējumam jāiegūt, ja mēs saglabātu pirmo, trešo klasi. Nu, tad līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka pirmā, trešā klasa attiecīgi iestādē netiek īstenot, saglabājot tikai pirmskolas izglītības iestādes, pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, un līdz ar to pārveidojot to par Virbu pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks. Un, protams, tālākās darbības ir saskaņojuma saņemšana no izglītības ministrijas un visas pārējās izrietošās darbības, kas saistīts ar reorganizāciju.
Mm-hmm. Paldies, Valdī. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi? Sandra Pētersone, lūdzu. Viedokļi, Sandra Pētersone, lūdzu.
Kolēģi, es nezinu, kā jums šodien sākās rīts, bet man liekas, ka labs noskaņojums un cevišķi ir kāda impulsa, kas to dod. Manuprāt, to dienu dara, nu, vismaz sākotnēji krāšņāku un skaistāku. Šodien no rīta saņēmu ziņu, kas izskanēja publiski, ka šodien Latvijas hokeja izlases jaunatnes olimpiādē 3x3 ir izcīnījusi zelta medaļas. Un man patiešām tas raisīja pozitīvas emocijas, jo viens no šīs komandā esošajiem hokejistiem ir Virbu pamatskolas audzēknis, Talsu hokejā, tātad Talsu sporta skolas hokeja nodaļas audzēknis. Šobrīd gan viņš ir turpin gaidz citur, bet tas ir Patriks Plūmiņš, un es domāju, ka tas ir tāds absolūts, nu tāds mirklis, kad tu gūsti emocijas un domā par to, kā tad ir. Un šis lēmums par Virbu sākumu skolu, es uzreiz teikšu, ka es aicinu kolēģus neatbalstīt šo lēmumu projektu, jo, manuprāt, katrs lēmumu projekts attiecībā, par ko mēs šobrīd lemjam, ir skatāms atsevišķi, tādā izpratnē, ka katrā vietā ir atšķirīga situācija un visas vietas un visas skolas nav vienādas. Ja mēs skatāmies uz Virbu sākumu skolu, tad visiem ir zināms, ka Virbu sākumu skola šobrīd īsteno 1-3 mācību posmu un tā atrodas ēkā, kas ir vienota ar Virbu pirmskolas izglītības iestādes daļu. Un tas uzliek un arī rada zināmas apstākļus, kāpēc varbūt uz šo jautājumu paskatīties savādāk. Ja mēs runājam par skolēnu skaitu, tad tajā diagrammā, kas ir minēta, kas ir pievienota mums deputātiem, jā, mēs redzam, kad ir skolēnu skaita kritums šajos te pāris gados, bet tālākās prognozes liecina par to, ka sākums skolai 18, 19, 18 audzēkņi, tas ir tikpat daudz, cik mēs šobrīd lēmām par Pūņu pamatskolu. Un skolai patiešām ir jābūt tuvāk dzīvesvietai, vismaz sākums skoliņai. Biju skolā, paskatījos, kā tur iet, aprunājos ar darbiniekiem, un man ir jāsaka, ka žēl, kad domas priekšsēdētāji nebija šajā skolā, tad, kad bija vecāku sapulce, jo patiesībā vecāki ļoti daudz minēja argumentus, kāpēc būt šai sākuma skolai. Un, ja mēs runājam par mērķi, tad jautājums ir, kāds tad ir mūsu mērķis lemjot par šīm skolām? Vai mūsu mērķis ir tikai finanšu resursu taupība, vai mūsu mērķis ir domāt par to, kā attīstās vietējā kopiena, cik svarīgas ir daudzas lietas, nedod Dievs vēl nonākt līdz biblioteku likvidācijai. Es gribu teikt to, ka apskatot arī man pieejamo informāciju, kas ir saistībā ar budžetu un to, kas ir redzams arī, ko mēs redzam gan izdevumu sadaļā, arī tai skaitā pie darbinieku noslodzēm un to, kas šobrīd tiek piedāvāts, kādas amatvietas tiek piedāvāts. Es gribu teikt to, ka šos te 33 nevis 33, bet tad sreikināju. Mēnesī mums ir nepieciešama papildus klāt jau esošiem finansējumi 3300 eiro. Tas nozīmē, ka pārdomāti, rīkojoties ar resursiem, mēs šo naudas līdzekļu apjomu varam iegūt skolas budžetā. Tāpēc es jūs visus aicinu neatbalstīt šo lēmumu. 1-3 ir jābūt tuvāk dzīvesvietai. Paldies!
Paldies, ka padalījāties ar savām izjūtām. Andis Astrātovs, lūdzu.
Rīt visiem.
Labrīt.
Man, es nepaspēju uz jautājumu sadaļu, tik ātri pagāja pāri. Man bija jautājums Uldim. Ja mums tikko mēs atbalstījām Puņu pamatskolas reorganizāciju, un šeit pie Viru pamatskolas likvidācija, sākuma skolas likvidācijas, izskanēja skaitlis, ka papildus nepieciešams šie 30 tūkstoši gadā. Cik tas cipars ir Puņu pamatskolē papildus nepieciešams? Nereiķinot šobrīd, protams, nepieciešamos remontdarbu izmaksas pirmskolas izglītības iestādē, lai to 1-3 posmus tur vien pārcelt.
Jā, tad Puņu pamatskolē papildus tam, kas jau būtu šobrīd, lai saglabātu 1-3 klases, vajadzētu aptuveni 12 tūkstoši gadā papildus klāt. Kopēji aptuveni 60 tūkstoši, 53 plus mīnus jau mēs šobrīd pedagogu atalgojumam Puņu pamatskolai jau sedzam, un tas būtu vēl kā 12-13 tūkstoši, kas būtu papildus tam, kas jau ir šajā brīdī. Bet tas ir rēķināts pie bērnu skaita tāda, kāds bija pirms dažām dienām, jāsaka, nu pirms janvāra sākumā. Tā kā, kā jau es minēju, tas skaits vairāk, pamainās, jā.
Vajadzēs šobrīd, ja tur ir izņemt kādu bērnu sārā, jā?
Jā, nu droši vien, kad ņemot vērā, ka bērnu skaits samazinās, tas nozīmē, ka ja šis jaunais modelis stājas spēkā, tad proporcionāli samazinās valsts daļa un palielinās pašvaldības daļa, jā.
Paldies. Vai es drīkst viedokli, tad arī uz...
Drīkst viedokli, tikai izskatās, kad internets tev kaut kā tur nevisai kvalitatīvi darbojas.
Nu šobrīd?
Ir labi, lūdzu.
Ir labi. Tad viedoklis, ņemot vērā, ka mēs tomēr publiski cenšamies atbalstīt to, ka mums 1-3 sākumskolas izglītības posms ir pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Un redzot to, ka šobrīd mēs šodien mēs balsojam par Puņu pamatskolas reorganizāciju, un mēs redzam skaidri tās izmaksas un starpības starp Puņu sākumskolu un Virpu sākumskolu būs reāli tikai 18 tūkstoši eiro gadā. Es neredzu pamata šobrīd Virpu sākumskolas likvidācijai. Vēl jau vairāk, ja mēs runājam tīri no izmaksas viedokļa, Puņu sākumskolai būs vajadzīgas vēl izmaksas, lai iekārtot telpas un reorganizāciju novest līdz galam. Virpu sākumskolām viss jau ir izremontēts, telpas ir, pedagogi ir, tur var turpināt darbu kaut vai rīt. Tāpēc es aicinu deputātus šo lēmumu projektu neatbalstīt. Paldies.
Paldies par viedokli. Dainus Karolis, lūdzu.
Šis varētu būt lēmums, kas ir daudz vieglāks par iepriekšējo, lai mēs nobalsot pret sagatavoto lēmumu projektu. Jo jau nākot uz vēlēšanām, ne tikai mūsu partija ir paudusi viedokli, bet arī citas partijas ir paudusi viedokli, saglabāsim sākums, ko pieejamību iespējam tūt dzīvesvietai. Tas ir atspoguļojies arī mūsu izglītības nozars attīstības stratēģija 2023-2028, kur nosaka pamatu principu izglītību tuvāk dzīves vietai 1-3 mācību blokam. Mums ir Virbu sākumskola, kurai nav nepieciešami papildus līdzekļu infrastruktūras sakārtošanai, lai mēs šo apmācību procesu 1-3 nodrošinātu. Mums ir parādīts bērnu skaits, kas nākotnē pieaugs. Un šīs jautājums varētu būt aktuāls ne tikai no statistikā parādojušajiem bērniem, kas jau ir pirmskolas izglītības iestādē, bet nav noslēpums, ka viri pārvēršās vai to par vietu, kur izvēlās arī iedzīvotāji no citurienes. Viņš saucam viņu par radošu, par, ir dzirdēts arī savā veidā arī par guļam rajonu. Katrai vietai ir sava funkcionalitāte, bet tas pierāda to, ka bērni tur būs. Un ja mēs saliekam faktoru programmas solījumi, stratēģija, infrastruktūra, iespējas un nākotnes redzējumu, tad nav pamata dotajā brīdī runāt par 1-3 mācību bloku slēgšanu virpa sākuma skolā un par tieši otrādi būtu jārunā par tā saglabāšanu un veicināšanu. Es aicinātu deputātus balsot pret sagatavoto lēmumu projektu.
Uh-huh. Paldies par viedokli. Vai kāds vēl vēlas paust viedokli? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par, 7 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais trešais darbkārtības jautājums par pamat izglītības pirmā posma īstenošanu Lībaku sākuma skolā. Uldis turpina ziņot, lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par pamat izglītības pirmā posma īstenošanu Lībaku sākuma skolā. Šis lēmuma projekts savā ziņā vai šis pamatojums tomēr atšķirās nedaudz no iepriekšējiem diviem un atšķiras tā iemesla dēļ, ka šajā brīdī un es ļoti ceru arī turpmāk un līdz šim, izņemot dažus gadus, bet kopumā līdz šim ir bijis vienmēr Lībaga sākumskolā pietiekošs bērnu skaits sākumskolas klasēs un šis bērnu skaits arī pēc jaunā ziņojuma ir paredzēts, ka jābūt 30 bērniem, nu tāpat kā iepriekšējiem gadījumiem, 30 bērniem pirmo trīs klašu grupā, 30 bērniem 4. 6. Klašu grupā, tad vidēji 10 bērnu klasē, kas Lībaga sākumskolā tiek sasniegts katru gadu. Šajā gadījumā lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā to, ka Lībaga sākumskolā pirmskolas izglītības, pamatizglītības pirmā posma, jeb sākuma izglītības posms tiek īstenots 1.-4. Klasē, savukārt, kas attiecās uz tādu valsts izglītības standartu vai mācību procesu īstenošanas, pašu procesu, programmas procesu īstenošanu, ir noteikts, ka šie loģiskie posmi ir nevis 1.-4. Klase un pēc tam 5.-6., bet gan 1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12. Klase. Arī tanīs gadījumos ir kādi pārbaudas darbi, valsts pārbaudas darbi, tai skaitā arī monitoringa darbi vai diagnosticējušie darbi, kur šobrīd gan nav, bet tanīs gadījumos, kad valsts tādas nosaka, tad parasti ir pēc šiem te konkrētajiem posmiem, tad pēc 3., pēc 6. un pēc 9. Klases. Nu, līdz ar to šis lēmuma projekts ir sagatavots tieši šādu iemeslu dēļ, lai mēs, sakārtojot šo posmu, 1-3 nonāktu pie tā, kā tas arī mācību procesu īstenojot ir paredzēts. Un ņemot vērā šo nosacījumu, lai mēs sakārtot šo posmu tādu, kādu viņam būtu jābūt. Jau valsts standartā noteikti ilgstoši ir sagatavots lēmums veikt iekšējo reorganizāciju Lībaga sākumskolā nosakot, ka tā īsteno pamatizglītības programmas 1-3. Klašu posmā, tieši 1-3. Klašu posmā. Un minētajā lēmuma projektā ir 24. Gada 1. Septembris. Un, protams, pārējie soļi saskaņošanai un sakārtošanai, lai šādi varētu strādāt, tad turpmāk, ja lēmums ir pozitīvs.
Mm-hmm. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Sandra Pētersone, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu no ziņojuma, tad šajā brīdī nav runa par to, ka mums būtu vajadzīgs papildus finansējums pedagogu atlīdzībai.
Šajā brīdī ir tā, ka saskaņā ar to plānu, kas ir paredzēts, ko ir sniegus izglītības ministrija, mums būtu jāpiefinansē papildus klāt mazākā 2/3 no vajadzīgā naudas apmēra 4. Klases programmas īstenošanai. Tā pašā laikā šobrīd šādā gadījumā, kad 4. Klase tiek īstenota no 4-6 klašu šī 3 gadus posma, tad es zinu, ka ministrija ir sniegusi arī atbildes, ka proporcionāli tā ir 1/3 un 1/3 tātad valsts seks, bet pēc viņu pašu sniegtā šī aprēķina modeļa sanāk, ka tiek sekta 1/3 no attiecīgās klases. Un tādēļ šobrīd īsti pateikt, es nevaru šobrīd atbildēt, vai papildus finansējums saglabājot 4. Klasu vajadzēs vai nevajadzēs, jo arī no ministrijas šīs atbildes bijis divas dažādas. Līdz ar to, tanī brīdī, kad būs šie ministra kabineta noteikumi, tad varēs precīzi pateikt, vai ja mēs saglabājam šo 4. Klasi, vai tas prasa finansējumu vai nē. Tādēļ arī šobrīd es nerunāju par to, ka būtu nepieciešams finansējums, pašvaldības piefinansējums, jo tas šī brīdī īsti nav. Es nevaru to apgalvot, jo tā informācija līdz ministra kabineta noteikuma pieņemšanai īsti nav tad skaidra, kā tas reāli būtu, tad, ja mēs viņu saglabātu.
Jā, lūdzu. Tātad es pareizi saprotu, vienīgais arguments šobrīd ir šie te posmi 1, 3, 4, 6, 7, 9 tā tālāk.
Jā tieši tāda, kāda ir tāds valsts noteiktais posmu sadalījums izglītības programmas īstenošanai, lai mēs nonāktu šajā posmā, jo tanī brīdī, kad bija 1, 6 Lībaga sākuma skolā, tad samazināja uz 1, 4, jo, tad jāsaka tā, visā valstī lielā daļa vēl aizvien strādāja ar 1-4, un līdz ar to sākumskolas posmu loģiski samazināja līdz sākumskolas beigām 1-4, bet tie loģiskie posmi, kas ir noteikti, ir 1-3-4-6.
Paldies, bet es varbūt vienu repliku uzreiz. Man ir ieteikums noskatīties vakardienas izglītības zinātnes un izglītības kultūras un zinātnes komisijas, Saeimas komisijas sēdi, kur attiecībā uz šo situāciju tika uzdots jautājums un arī saņemt konkrētu atbildi par to, ka ja šajā posmā 4-6, tad ir 4. Klase, un 4. Klasē ir vairāk nekā 10, nevis vairāk, bet ir tā minimālais nepieciešamais bērnu skaits 10, tad valsts finansējums tiek sniegts pilnā apmērā. Tas ir vakardien izskanējis publiski, un to ir paudusi izglītības zinātnes ministrijas departamenta direktore. Tas ir viens. Un otrs ir tas, kad labi, tas droši vien būs pie viedokļiem. Paldies.
Es droši vien tāpēc saku, ka par papildus finansējumu es nevienā brīdī neminēju. Papildus finansējumu bija komentārs no citurienes, nevis no manī. Tā kā par papildus finansējumu es neminēju arī.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Man jautājums Lībaga sākumskolas direktorijai Solveigai Davidsonai. Pēc mūsu kopējās tikšanās, kur bija arī 4 deputāti ar vecākiem no skolas kolektīvu, kāds dotajā brīdī ir jūsu viedoklis, kāds ir skolu kolektīvu un vecāku padomas viedoklis saistībā ar piedāvāto lēmumu projektu?
Labrīt visiem klātesošajiem.
Labrīt.
Es gribētu paust, jā, arī mūsu skolas vecāku viedokli un arī savu viedokli. Es saprotu izglītības standartu, es saprotu, protams, posmu 1, 3, 4, 6, 7, 9, un es gribētu lūgt atveco realizāciju vismaz uz vienu vecāku viedokli uz 3 gadiem, jo vecāki tā kā vēlas, vai būs saulētīga informācija, ka šie ceturtās atvērš nebūs, tad galvenais argumentus, kāpēc vienu gadu, jo skolēni, kur patreiz ir 3. Klasē, kur ir 12 skaita, gatavot jauno pirmā klases skolēnu 25. gadā. Un, jā, šī klase tiek realizēta nākamā gada 1. septembrī. Es jau dažās no skolēniem, kuri pilnīgi visi dejo dekolatīvā līteriņš, ir liecīgi iespēja piedalīties skolēnu dziesmīnēm svērkos. Jā, deputāti rāst iespēju atlikt šī lēmu pieņemšanu, tad pirmkārt bērniem tiktu iespēju dot piedalīties mazajas svērkos, otrkārt vecāki varētu sagatavoties un sagatavot bērnus šai pārējai par 4. klasē un citām skolām. Visbiežākā būtu tautas pilsētas skolas. Paldies.
Paldies. Vai deputāti jau vēl ir jautājumu? Ir iesniegti tātad divi priekšlikumi. Un pirmo priekšlikumu ir iesniedzis Aldis Pinkens. Ja? Aldi.
Jā, labrīt. Es iesniedzu priekšlikumu, jo kaut kādu nenoskaidro tehnisku iemeslu dēļ Kalvis Kalniņš nevarēja to izdarīt. Tāpēc patiesībā priekšlikuma iesniedzējs ir Kalvis Kalniņš.
Jā, Kalvi Lūdzu.
Sveiki. Jā, nesanāca būt šajā tikšanās skolā, bet saņemot informāciju par šiem dziesmu svētkiem, šo deju kolektīvu un arī privāti runājot ar dažiem vecākiem, es domāju, ka šis varētu būt labs kompromiss komitejas sēdē pieņemtajam lēmumam. Tā kā, jā, mans priekšlikums ir reorganizēt iekšējo reorganizāciju šajā skolā, sākot ar 25. gada 1. septembri.
Uh-huh.
Paldies.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Dainis kaut ko vēlējās piebilst? Tagad nobalsosim par priekšlikumu. Labi? Labi. Tātad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Jums izdevās? Nē. Oļek, kas tev ir? Viņš domā vai dators domā? Ir, ja? Labi, tad slēdzu. Divpadsmit deputātiem balsojot par, diviem deputātiem pret un pieciem atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un ir iesniegts arī vēl.
Sakiet, lūdzu, var atskaņot to balsojumu, kurš bija pret? Nosaukt, redzēt.
Nosaukt?
Nu jā.
Ainis Stūrmanis, Eva Kārkliņa, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēķis, Māris Rozenbergs, Sandra Grīvāne, Bārta Kalvis Kalniņš, Andis Āboliņš, Ieva Brūne Labāne, Antra Grūbe, un Ilva Norenberga balsoja par, Gundars Sebris par, pret balsoja Almans Kalniņš un Dainis Karols, un atturējās balsojumā Gaidis Bērziņš, Juzefa Kļava, Sandra Petersone un Oļegs Solovjovs.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu. Visi tika piesaukti, ja? Labi, tālāk ir iesniegts otrais priekšlikums, un iesniedzējs ir Dainis Karols. Daini, lūdzu.
Paldies kolēģiem pirmkārt par iepriekšējo balsojumu. Tas nozīmē, ka mēs esam solīti jau pareizajā virzienā, un pareizajā virzienā, ka mums vajadzētu paskatīties, ja mēs esam vienu gadu pagarinājuši periodu, ka viņi būtu jāpagarina par 3 gadiem. Es nedaudz paskaidrošu, kāpēc ir taps šis te priešlikums, un viņš tika izteikts arī komitejā, jo šis savā veidā ir lieliskais piemērs, kā lēmuma projekta virzītāji, kā skolas vadība, kā skolas vecāki, kā skolas padome, nāk viens otram pretīm ar konkrētu priešlikumu, kā viņu realizēt. Skolai uzzinot par minēto lēmu projektu ar 2024. Gadu būtu 1-3, tika sasaukts kopā ar skolas padomu, kur vecāki konstruktīvā dialogā un sarunā nāca priešlikumu, lūdzu atļaujiet tiem 11 bērniem, kuri iestājušies pirmajā klasē, pabeigt 4. klasi. Un tam bija vairāki iemesli tādēļ, ka viņi bija rēķinājušies ar to. Nākamais šeit jau izskanējušie dziesmu un deju svētki nākamajā gadā, bet tas vairāk attiecās uz 3. Klases bērniem, kas ir veidojā interešu izglītību deju pulciņu 3-4 klašu grupā. Un trešais bija nākamajiem bērniem, mēs teiksim, mūsu skoliņi ir 1-3 klašu grupā, to dzīvesvietē. Deputāti, tie, kas bija klātesoši sarunās ar skolas vecākiem, apliecinās to, ka vecākiem bija daudz jautājumu. Un bija arī šis te lūgums ieklausīties viņos, lai domas deputāti vēlreiz izsvērtu iespēju šiem bērniem, kuri iestājušies pirmajā klasē, pabeigt 4. Klasīti, jo šeit ir piemērs, kad kā jau mēs dzirdējām, finansiāli aspekti šeit nav, mācību kvalitāte ir laba, un skolas priecājās tie, kas aiziet pēc 7. Klases uz lielajām skolām, ka tie ir no Lībaka sākuma skolas bērni. Gundaris Sebers pat iepriekšējā komitejā rosināja skatīties jautājumu tālāk un plašāk, lai ir 1-6 vecumā klases. Grupas viens arī atzinīgi izteicās par mācību kvalitāti, un arī bērnu skaits ir pietiekoši, ja mēs apskatāmies arī statistiku, kāda varētu būt arī nākotnē, bērnu skaits ir. Un tad es aicinātu deputāts atbalstīt minēto priešlikumu, ļaut bērniem tie, kas ir iestājušies 2023. Gadā pirmajā klasītē, pabeigt šajā skolā arī 4. Klasītē.
Paldies! Mēs kādus vēlējās piebilst pie priekšlikuma.
Man jautājums par šo, bet jautājums, es nezinu, jums vai Katlapkungam, kurš atbildēs varbūt.
Nu, atkarībā kā par šo priekšlikumu ir atbildīgs Dainis Karols.
Jā, bet par priekšlikumu iedzīvināšanu, ja tā varētu teikt. Jautājums, vai ir kādi šķēršļi liekt tā šim pirmklasniekam, kas šobrīd ir pirmklasnieks, pabeigt šo skolu līdz 4. Klasē ieskaitot?
Nu, būtībā tādu, nu, teiksim, juridisku vai kādu šķēršļu droši vien, ka nav. Nu, vienīgais, ja mēs skatām kaut kādā kopsakarā kopā ar citām skolām, ko mēs reorganizējam, nu, tad jāsaprot, ka, nu, puņi tad skolniekam, kurš uzsāk pirmā klasē, vajadzētu atļaut 9. Klasi pabeigt, nu, tā. Liekot tādās kopsakarībās, ja? Bet, protams, ja es atbildu par to, vai ir vai nav kādi šķēršļi, es domāju, ka nav šķēršļi, jo mēs esam 1-4 iztenojuši šobrīd vienkārši, tas būtu sakārtots tas process, un jo to izdara ātrāk, jo no tādas sakārtotības viedokļa tas būtu pareizāk, bet šķēršļi pabeigt droši vien nav. Nu, izņemot to, ja gadījumā šis pārējais periods ir pārāk ilgs, nu, grūti pateikt, jā, par to finansējumu, ko mēs iepriekš minējām, bet par to, tā kā ministri ir atbildējusi, ka nebūs nekādu papildus finansējumu, tad uzticamies, ka nebūs, un tad tādā gadījumā šķēršļi nav, ne, papildus finansējumu no pašvaldības nebūs nepieciešams, jā. Es domāju, nebūs no pašvaldības papildus finansējums, kā ministrī vakar ir tad atbildējusi, nu tad citu šķēršļu droši vien nav, kā tikai tas, ka mēs pēc 4-3 gadiem to sakārtojam, nevis pēc iespējas ātrāk, lai tad esam, nu, tādā korektākā valsts nosaka šos posms. Nu, tas arī ir vienīgais.
Labi, uzsākam balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Varu slēgt. Neviens neko aktīvi neprotestē. Slēdzu balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem pret un trīs deputātiem atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Mēs esam pie viedokļu sadaļu. Jā, pirms balsojam par visu lēmumu projektu kopā. Lūdzu, viedokļi. Sandra Petersone, lūdzu.
Man patiešām ir bezgalīgi žēl, ka šī situācija ir tāda, kāda viņa šobrīd veidojās, jo faktiski nav nekādu šķēršļu, kas izskanēja gan no izglītības pārvaldes vadītāja, gan arī konsultējoties ar izglītības un zinātnes ministri attiecībā uz finansējumu, pieejamību 4. Klases finansējumam, lai mēs pieņemtu lēmumu, ka mums šobrīd ir jālēm par 1-3 posmu. Es domāju, ka tā ir tāda kaut kāds empātijas trūkums patiesībā pret to, lai ieklausītos iedzīvotāju viedoklī un ņemtu vērā šo viedokli. Ir skaidra vienošanās, ko vecāki ir pauduši. Mēs esam gatavi, bet lūdzu ļaujiet mums izdarīt, lai mūsu bērni varētu pabeigt skolu 1-4 posmā. Vai tas patiešām ir tik sarežģīti, nesaprotami, neizdarāmi? Neizdarāmi. Es domāju, ka es aicinu jūs tomēr šobrīd neatbalstīt šo lēmumu projektu kopumā, jo tas nav vērsts uz sabiedrības interesēm, tas patiesībā jautājums ir, kāpēc mēs kā deputāti vispār šeit esam. Mēs esam tāpēc, lai mēs paustu sabiedrības viedokli. Nu, tad darīsim to. Paldies.
Piekrītu. Paldies. Dainas Karolis, lūdzu.
Uzsākot domsēdi, man bija jautājums domas priekšsēdētāji par to, kādēļ viena lēmuma projekta tiek iekļauti saistībā ar skolu tīkla reorganizāciju, un ir lēmuma projekta, kur netiek iekļauti domsēdē, un bija savu veidu argumenti. Manuprāt, šis balsojums par Lībagu sākums, ko parādīs koalīcijas mazspēju, nespēju. Nespējām vienoties par visu skolu tīkla vienošanos, ja, panākt vai vienalga kādu argumentu pēc. To mēs noliekam malā. Par šādu tieli tie mazāki, mēs vienojamies, likvidējam, nogriežam nost, nedodam iespēju, neieklausamies un pieņemam lēmumu. Es aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies. Arī viedoklis. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, man varbūt tāds pavisam īsts. Es pieļauju, ka, ja mēs vairāk deputāti būtu aizbraukuši uz šīm skolām, es arī biju Lībagu skolā, Dištenes skolā, un es domāju, ja būtu klātesoši vairāk, un tā diskusija, kas bija uz vietas, viņa bija ļoti jēgpilna un saprotama, un šeit jau skoliņā arī saprot, ka tas 1-3 būtu loģiski, un faktiski jau attiekot uz šiem, visam 27. Gadam tas kompromiss jau ir, un tā pārēja būtu, un mēs to mērķi sasniegtu, tikai mazliet garākā ceļā, garākā posmā. Un tāpēc tomēr rūgums, kas varbūt atturējās jau iepriekš pie teiksim, priekšlikumiem, tomēr dotā brīdī balsot pret lēmumu projektu, dodot iespēju šai Lībagas skoliņai tomēr iziet šo posmu 1-4 tiem, kuri ir iesākuši. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, kā tikko kolēģi pieminēja, tiešām šī sarunā, es arī tā tad biju ieradies uz šo sapulci Lībagu skolā, un tas tiešām bija ļoti vērtīgi viedokļi un ļoti, ļoti saturīga diskusija mums izvērtās, un tas, ko es gribu pateikt, mēs visi, kur tur bijām, mēs, es domāju, ka vienkārši līdz galam nepastāstījām šobrīd, nu kā tad tur bija beig galā, jo tas galvenais lūgums, un mēs viņu sadzirdējām, mēs viņu esam sadzirdējuši atbalstot priekšlikumu par to, kā atlikt šo te reorganizāciju uz vienu gadu, lai tā tad varētu piepildīties šie plāni, sapņi par piedalīšos dziesmu svētkos, un ar to nav, es domāju, nekādu problēmu, bet no beigu galā klātesošie vismaz sanākušie, es sadzirdēju izpratni par to, kāpēc mēs to darām, un nebija tā, ka mums par katru cenu būtu jānotur gadu pa gadu no gada mazinot šīs te klases, un cits starpā Mēs šādu argumentāciju varam uz jebkuru skolu būtībā attiecināt, nobeigt viņu pamazām pa vienai klasītei, nu, tātad samazinot šo te skolnieku skaitu. Es domāju, ka tas īsti nav pareizais veids, kā to darīt. Un pierreiz, klausoties jūsu viedokļu šobrīd, es vienkārši pie sevis secinu, ka visi šie viedokļi ir atkarīgi no tā, kurā pusē, ja tā var teikt, galdam mēs kurš atrodamies. Es esmu iepazinies ar Talsu novadu iepriekšējām situācijām, kad ir notikušas skolu reorganizācijas. Tajā brīdī, kad jūs vadat procesu, jūs ar šo pašu argumentāciju, ar kuru šobrīd faktiski lēmuma projekti ir gatavoti, jūs bez ierunām un bez problēmām saprotat, ka darbs ir jādara, reforma ir jāveic, skolas ir jāorganizē, viss notiek. Šobrīd es vienkārši klausos un brīnos, kas tāds ir noticis. Tas neattiecībā uz Lībās skolu, bet tas uz to viedokli, kur izskan par šo te skolu reorganizāciju. Jā, 16., 19., 20. Gads, pat tai pašā laikā, pat 22. Gadā, kad kolēģi pieķērās pirmo reizi kolkas skolē, jūs paši šeit secību izmantojāt tieši to pašu, es klausos vienkārši brīnos. Kas ir mainījies? Būtībā nekas, izņemot to, ka šobrīd jūs nēst šī te tīkla sakārtošanas virzītāja. Paldies!
Paldies. Nē, nu tāpēc jau mums arī tik jautri iet, ka mēs esam tik dažādi. Nu, būtu mēs visi vienādi, nu, nebūtu žurnālistiem, ko darīt, nebūtu publikai, ko skatīties un klausīties. Nu, tas ir labi. Nu, tāpat mēs nepieņemsim viens otru viedokļu, jo mums katram ir sava informācija, savu sapratni pa lietām, un tā mēs arī balsojam. Sandra Pētersone, lūdzu.
Es paudīšu otrais viedokli attiecībā uz to, kas izskanēja, kas nebija pieminēts iepriekšējā reizē, ko es nepieminēju. Tad faktiski runa ir par to, kādā veidā mēs vispār virzam jautājumus. Vai mēs sākam ar to, ka mēs plānojam, redzam un runājam ar sabiedrību, runājam ar vecākiem un ne tikai ar vecākiem, bet runājam ar visu vietējo kopienu, kas tajā vietā dzīvo, un tad pieņemam un runājam tik ilgi, kamēr mēs nonākam līdz kopīgam lēmumam, un tad pieņemam to lēmumu. Tā visa atšķirība no jums. Paldies.
Paldies. Labi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Kaut kā neiet. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, 7 deputātiem pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Un vēl līdz pārtraukumam izskatam vēl kolku. Lūdzu, 4. Darba kārtības jautājums par kolkas sākuma skolas likvidāciju. Uldis Katlaps ziņo, lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par kolkas sākuma skolas likvidāciju. Šis lēmuma projekts ir līdzīgs kā pirmie divi, kas ir saistīti gan ar Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju un šiem nosacījumiem 1., 3., 1., 6. Klasē, kas kolkas sākuma skolā jau pagājušo gadu skatot šo jautājumu, atceramies, ka bija jau nesasniegti. Pagājušā reizē mēs lēmām par to, ka palikt 1-6, nevis mazāk šīs skolas pakāpes. Savukārt šobrīd šis bērnu skaits, kas ir jau palicis pavisam maz, uz lēmumu sagatavošanas un virzīšanas brīdī rudens pusē vai ziemas pusē uz Ziemassvētkiem. Vienalga, kurā brīdī nu, mēs katrs uzskatām, ka tas lēmums ir sācis. Tikt svirzīts, šis bērnu skaits bija, ka 1., 3. Klasē bija 3 skolēni, un savukārt 4., 6. Klasē bija vairāk arī kopā 10 skolēni. Šobrīd janvāra sākumā kolkas sākuma skolā ir 1. Klasē 2 skolēni klāt, līdz ar to 1., 2. Klasē kopā šobrīd ir 5 skolēni, 3. Klases nav. 4., 5., 6. Klasē ir katrā 2, 2 un 3, tad 7 skolēni skolā. Nu, šis bērnu skaits, protams, ir ļoti mazs, un papildus ņemot ne tikai mūsu iepriekš minēto stratēģiju, bet arī ministra kabineta šo ziņojumu. Nu, kā jau mēs vairāk kārt runājam, kas varētu pārtapt arī ministra kabineta noteikumos, un tad būtu precīzi šie nosacījumi, bet faktiski zinām ka un jūtam un saprotam, ka šo minimālo bērnu skaitu 1. 3. klasē 22 bērnus mēs diezin vai sasniegsim, ja šobrīd ir 5, tad ir tiek virzīts lēmuma projekts par to, ka Kolkas sākums skolu likvidēt, tad skolas vecuma posma 1. 3. Klases vai 1. 6. Klases izglītošana nenotiek, un savukārt paliktu Kolkā pirmskolas izglītības programmas īstenošana. Un skatot arī pirmskolas izglītības iestādes iespējamās, tad varētu arī palikt iespējams pirmskolas izglītības iestāde, savukārt skatot šo bērnu skaitu, kas varētu būt, protams, tas var mainīties, bet nu tā objektīvi, optimistiski skatoties, tie varētu būt 17 bērni nākamajā gadā, nu, kas faktiski nozīmētu, ka tā būtu viena grupa, un līdz ar to droši vien, ka loģisks šis risinājums vismaz mums ir licies šādā gadījumā, ja to daram, ka skolas programma nav, kā pirmskolas programma īstenošana Kolkā, nododam Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņa juridiskajā paspārnē, bet tātad vēlreiz atkārtojot, ka Kolkā šī grupa strādā, šie bērni pirmskolas programma iegūst Kolkā, turpat, kur viņi to jau iegūst, un savukārt pamatizglītības bērnu uzdevumu no šo pēc noklusējumu nododam Rojas vidusskolai. Protams, tas nozīmē, ka vecāki 1. 6. Klasē, kas šo mācību gadu pabeidz, var izvēlēties jebkuru citu skolu, bet arī pārunās un saprotot, ka lielākā daļa no šiem bērniem dosies uz Rojas vidusskolu un kāds var būt uz Dundagas vidusskolu vai kādu citu izglītības iestādi. Tādēļ ir sagatavot šis lēmuma projekts, ka likvidēt Kolkas sākums skolu kā izglītības iestādi vispār, atstājot pirmskolas grupas Kolkā, kuras ir Rojas zelta zivtiņa paspārnē, un savukārt pārējās ir saskaņošanas lietas ar izglītības ministriju un nu, kā saka, lēmuma projekta ieviešana. Lūgums atbalstīt un paldies.
Paldies. Deputāti jautājumi. Dainis Karolis, lūdzu.
Šoreiz pirmais jautājums būs Aldim. Saistībā varbūt vairāk informāciju par minētās skolas ēku tālāku izmantošanu, ko darīs ar ēku, kāda būs tā tālāka izmantošana, un vai šīs lietas iet kopā ar novada attīstības priekšlikumiem?
Daļai es droši vien varētu mēģināt atbildēt uz jautājumu, jo pa skolotāju izmantošanu, to tā var teikt, es īsti nebūšu gatavs jums skaidrot, kā skolotājs... Skolas ēka ir cits stāsts, jā, par skolas ēku līdzīgi, kā priekšsēdētāji jau teica, mēs vērtēsim šo jautājumu sākotnēji mans iznomāšanas atsevināšanas komisijā, kas nozīmē to, ka nevis automātiski pieņems lēmumus par pārdošanu, bet mēs mēģināsim saprast, kādā veidā šos te īpašumus uzturēt pašvaldības kontrolē vai neatstāt pašvaldības īpašumu. Tur ir... Mēs zinām, ka tur varianti un iespējas varētu būt vairākas un dažādas. Katrā ziņā par uzturēšanu ir jādomā visu šo te iestāžu reorganizācijas jautājumos. Un pēdējā lieta, kā šis sapas ar mūsu attīstības dokumentiem, ja jūs domājāt attīstības programmu vai ilgspējas attīstības stratēģiju, tad nu, jāatzīst, ka pašvaldības plāni īsti neatbilst ar to faktisko situāciju, kas teritorijā notiek. Kolkas ciems kopā ar vairākiem citiem ciemiem Talsnotu pašvaldībā ir definēts kā novada attīstības centrs, taču nu, iedzīvotājiem šķiet ar šo definīciju īsti nepietiek, un arī mēģinājums šo ciemu administratīvi attīstīt tā, lai tas saglabātos kā gadus 5 vai 4 vai 3 atpakaļ, saglabātu izaugsmi, no īsti šobrīd nav izdevies. To mēs jau varam secināt tai skaitā arī šajā skolas jautājumā, jo lai kā pašvaldība vai deputāti, vai dome nemēģinātu noturēt skolu atvērtu, tas, diemžēl, neatkarīgi no mums, nu, īsti nav izdevies. Ir jāatzīst, ka šis mēģinājums apvienot iepriekš daudzreiz izskanējušos, burtiski katrā skolā, kurā es esmu bijis, visi saprot un atzīst to, ka skolas ir attīstības viens no elementiem, cilvēku piesaistes vieta, jaunu ģimeņu, tā tad vērā ņemams apsvērums, kamdēļ nākt uz dzīvi un nākt uz šajien. Bet nu, ir jāatzīst, ka vienkārši noturēt viņu vaļā, neņemot vērā tendenci, tas nevar pats par sevi palīdzēt. Nu, šeit ir skaidrs secinājums, diemžēl man ir jāatzīst, ka mēs mēģinot noturēt iestādi, kurā darbinieku skaits jau pārsniedz šo te izglītojamo skaitu. Nu, tas nav iespējams.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Dainis Karalis, lūdzu.
Lielas paldies Aldim par izsmējušu atbildi. Šie jautājumi bija tieši jums pagājušo gadu ap šādu laiku, arī janvāra mēnesī, kad tika skatīts jautājumi par Kolkas pamatskolas reorganizāciju. Un jums bija jautājums gan par ēkas izmantošanu, gan kāds iet ar attīstības priešlikumiem. Grīvānas kundzei bija priešlikumi reorganizēt 1-6 klases un ļaut pabeigt 9. klases skolēniem esošajā mācību iestādē kaut kādu līdzīgu situāciju. Mēs nu patās runājam saistībā ar Lībagiem. Un tika pieņemts priešlikums un toreiz arī stratēģija paredzēja 1-3 to arī dzīvesvietai un būtībā to paredz arī notajā brīdī izglītības stratēģija. Tad Aldis piekrīt tev pilnībā, ka mums ir skumji atgriezties to, kad jau pirms gada jūs rosinājāt cīnīties pa 1-6 un tagad ir jābalso par Kolkas pamatskolas likvidāciju. Nedod pat nekādas, varbūt, iespējas, un tam zināmā mērā ir apsākļi. Jebkurā gadījumā mēs pieturēsimies pie principa, ka sākums skolē 1-3. Mēs pirms gada par to runājam, rosinājam, lai ir Kolkā. Mēs pie šī principa, skatoties kopumā, skolas ekosistēma novadā, paliekam pie šī principa.
Paldies. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka jāsaka, vēl gadu atpakaļ izglītības un zinātnes ministrija nebija tik drosmīga, ka viņa pateiktu, ka mēs naudu dodam tam vecuma posmam tik. Beidzot, pagājušā gada decembrī tiešām izglītības un zinātnes ministrija bija drosmīga, kas pateica konkrēti, kas ir tas tīri finansiālais atbalsts, ko viņi ir gatavi sniegt. Tā kā, nu, tas arī mums liek straujāk un ātrāk virzīties uz priekšu un saprast tās aprises, kas tā kā pāriet pašvaldības pusē. Labi, varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdzu. 15 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem pret un 2 deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies, pārtraukums līdz 11:00.